COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. En uns minutos principiarán a Praza de María Pita na Coruña concentración de repulsa ao último caso de violencia de xénero con resultado de morte que se registrou en Galicia. Foi este domingo na cidade herculina. A vítima tiña 49 anos, chamábase Maritza. Os datos da autopsia confirmaron que o autor da agresión, que está detido á espera de pasar a disposición xudicial, actuou de forma desapiadada. Fala a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas.
A autopsia de la mujer que ya se ha efectuado y bueno, pues trasladarles que, bueno, pues el resultado de la autopsia es un apuñalamiento con bastante ensañamiento, decenas de puñaladas, que hasta cuesta verbalizarlo.
Custaballe falar a subdelegada do Goberno e custa tamén comprender o relato dos feitos, porque Maritza estaba no sistema de protección Bioxén dende setembro pasado, logo de sufrir unha agresión física. Rivas explicou que a incluíran polo chamado protocolo cero, cando a administración actúa de oficio e a vítima está nunha espiral que non quere denunciar. Hai menos dun mes, o agresor foi condenado a unha orde de aloxamento, aínda que non entrara en vigor polo momento, pero tamén ese mesmo mes de maio, vítima e agresor casaron. A valoración oficial do risco era a máis baixa posible, risco non apreciado. Aínda así, a policía mantivo contacto con Maritza ofrecéndolle recursos por si se decidía a denunciar.
Si ha habido contacto con la Policía Nacional, se le proporcionó información en relación, bueno, pues ese trabajo que suelen hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad, de proporcionarles información en relación a los recursos que tienen en su entorno, las posibilidades que tiene en ofrecerse para, si en ese momento no puede ser, en cualquier otro momento, darle el soporte necesario para que ella, cuando se viese lista para ello, pues pudiera acceder a esos recursos.
A subdelegada do Goberno na Coruña admitiu que casos como este son un pau tremendo para as administracións que non puideron evitar o fatal desenlace.
Para nosotros, evidentemente, esto es un cada uno de los casos que se producen es un palo tremendo, pero tenemos que seguir trabajando en el sentido de generar esos espacios seguros, proporcionar muchísima información en cuanto a los recursos existentes, porque los hay.
Nas últimas horas confirmábase tamén que o agresor chamou a súa exparella, coa que tiña dous fillos, e comunicoulle que acababa de matar a súa muller. Foi ela a que avisou ao 112 e ela agardou a que chegase a policía para ser detido. Escoitas la linterna en COPE Galicia. Un saúdo de Patricia Iglesias. Dicíamos que a morte de Maritza é o último crime contra unha muller que se produce na nosa comunidade, pero non a derradeira agresión, porque en Vigo tamén nas últimas horas outro home foi arrestado por supostamente acoitelar a súa exparella. Confirmou esta mañá o sindicato Jupol. Os feitos tiñan lugar nunha vivenda da parroquia de Castrelos, tamén onte domingo, onde o agora detido tería acoitelado repetidamente a súa exparella e deixou unha malferida tirada no chan. A intervención da Policía Nacional permitiu asistir á vítima a tempo de localizar o agresor nas inmediacións. Durante a detención, o presunto maltratador enfrontouse violentamente cun dos policías, tamén cun arma branca. O axente logrou reducilo, pero resultou ferido e permanece ingresado no Hospital Álvaro Cunqueiro. Tamén a muller, que ten 66 anos, sigue hospitalizada en situación estable, segundo as últimas informacións que trascenderon. 016 é o número para denunciar os casos de violencia de xénero. Non queda registrado, lembramos, na factura do teléfono, sin a listaxe de chamadas que se fan dende o teléfono móvil. A outra nova destacada da xornada é o tempo. Aínda resta unha hora de alarma amarela por calor na contorna do río Miño. As previsións falaban de máximas por ali por riba dos 36 graus, pois en Ourense rozaron a 6:30 da tarde os 38, pero tamén Vigo, Pontevedra chegaron, por exemplo, aos 34 graus. Mañá martes, aínda máis calor, alerta amarela no interior da comunidade, en boa parte de Galicia por altas temperaturas. No litoral de Pontevedra, por exemplo, agárdanse máximas de 34 graus. No interior da Coruña e de Lugo, 36. Unha temperatura que eleva alerta a laranxa na Conca do Miño. Outra vez estarán por ali polos 37 graus de temperatura mañá. Se miramos as estradas, malas novas tamén as que nos deixa este luns. Unha persoa faleceu e outras dúas resultaron feridas nunha colisión que se produciu arredor das 3 da tarde no municipio coruñés de Oza, Cesuras. Na AC-230, segundo informou o 112, foi un choque entre dous turismos de forma lateral. A única vítima mortal tivo que ser liberada polo estado no que quedou o vehículo no que viaxaba, soa, e un dos feridos foi quen alertou dos aos servizos de emerxencia do que acababa de acontecer. Foi o segundo accidente mortal que se registrou no que levamos de xornada nas estradas galegas. A media mañá, na A54, altura do Concello do Pino, tamén na provincia da Coruña, bateron unha furgoneta e un turismo. Unha persoa faleceu e outras 4, segundo a información do 112 Galicia, resultou ferida. Comezábamos o noso tempo de noticias falando dos últimos casos de violencia contra as mulleres registrados en Galicia, pero xe tamén a páxina xudicial nos leva alí, porque foi condenado a 26 anos de cadea o único acusado polo asasinato de Cristina Cabo, unha muller de 42 anos que vivía no barrio da Milagrosa, en Lugo. O crime aconteceu en novembro de 2022. Cristina coñeceu, lembramos, o acusado esa mesma noite, a noite dos feitos, foron xuntos á súa casa, mantiveron relacións sexuais consentidas, pero despois el atacou unha 47 coiteladas. Logo dunha discusión, o xurado considerou probadas as agravantes de aleivosía e ensañamento, rexeitando a versión de defensa que alegaba trastorno mental ou lexítima defensa. José Uriel foi condenado tamén por roubo con violencia ao levarse ordenador e unha bicicleta da vítima. Foi a propia irmá de Uriel quen o delatou días despois o velo con manchas de sangue e tamén posuidor dos obxetos roubados. E esta mañá comezou o xuízo pola violación e asasinato de Elisa Bruñedo en Cabanas. Hai 12 anos quedou constituído o Tribunal do Xurado. En a súa exposición dos feitos, a Fiscalía mantivo que Roger Serafín Rodríguez, autor confeso, sabía o que facía e que quixo facelo. O acusado negouse a declarar, mentres a súa defensa pediu unha sentenza xusta e argumentou a disociación de realidade por parte do seu cliente, pensando ao día seguinte que fora outra persoa a autora dos feitos. O Xurado Popular escoitará durante os vindeiros días os relatos que resumen máis dunha década de investigacións que parecían estancadas. A Fiscalía pide 32 anos de presión, 12 por agresión sexual e 20 por asasinato, e unha indemnización de 200.000 euros para os dous fillos da vítima. A familia de Elisa afrontou o xuízo con nervosismo por ter que revivir este capítulo tan doloroso, dicía o abogado da familia.
De haber después de tanto tiempo que se hubiese detenido esta persona, obviamente pues, supone un cierto alivio. Ahora lo afronta con cierto nerviosismo, porque es revivir otra vez un poquito toda esa situación desagradable.
A Xunta vai interpoñer recurso no Tribunal Constitucional polo decreto de reparto dos menores migrantes. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, lamenta as formas, dicía que Galicia non se nega a ser solidaria, pero demanda planificación e financiamento.
Se fai unha distribución sin obxectivar e sin ter en conta os que teñen que prestar os servicios, que son as comunidades autónomas, insisto, mesmo o Consello Consultivo cuestiona a figura empregada do decreto-lei. Por lo tanto, imos recurrir unha norma que claramente presudica os que na protección da infancia. Lamentamos que non se fixera de outra maneira. Volvo a insistir no que temos dito sempre. Galicia non se vai negar a ser solidaria.
Seguía ser o único atrevido para públicamente afastarse da liña oficial do partido, pero o alcalde de Ames, Blas García, mantén a súa petición de adianto das eleccións. O rexidor socialista, o único cargo institucional do PSOE galego que amosou públicamente esta opinión, entende que a situación que atravesa o partido é a máis crítica da súa historia.
Que fallaron todos os diques de contención e de vixiancia das persoas ou dos compañeros e compañeiras que forman parte do noso partido e da organización. Yo reitero que considero que é moi grave e a imaxe que estamos trasladando agora mesmo non é a mellor. Partido Socialista podemos decir que está nun dos momentos máis críticos da súa historia, sin dúbida.
Dixo textualmente o rexidor de Ames que non é que houvese un corrupto que pasaba por ali, senón que os dous últimos secretarios de organización do partido foron os implicados. A secretaria de organización do PSD, Galara Méndez, dicía esta mañá que a formación escoita e respecta todas as voces, independentemente do minoritarias que poidan ser, cando lle preguntaron pola petición de Blas García de adianto electoral. Dende a dirección do partido en Galicia emitían esta tarde un comunicado, logo da intervención de Pedro Sánchez, o secretario xeral do PSD, Gómez Besteiro, novamente pechando filas con Sánchez.
Somos un partido de persoas decentes, xente que traballa cada día con honestidade, con responsabilidade e que ten moi claro, ademais, para que está na política, que para defender uns valores e para servir a xente. Ante posibles casos de corrupción hai que actuar, hai que asumir responsabilidades, tomar decisións claras e, sobre todo, dar exemplo. Non vale agocharse nin buscar excusas.
Le ponemos o punto seguido con música de Luarna Lubre, porque este grupo coruñés, sen o que non se entende a música folk en Galicia, un dos galardoados este ano coas medallas Castelao. Tamén a doutora Rosa Rodríguez, unha médica xubilada da Coruña, outra das galardoadas coas medallas Castelao de Galicia. Seguimos en La Linterna.